Frați și surori, vreau să vă binecuvintez în numele Domnului Iisus și să mă rog Domnului să împlinească așteptarea cu care ați venit în această seară în casa Lui. Suntem din nou împreună și pentru mine este un privilegiu să vă slujesc, aducându-vă aminte de cuvântul Domnului pe care îl știți. În seara aceasta, continuând tema despre familia după modelul Creatorului, începută aseară și o vom încheia în seara aceasta, de fapt, nu o vom încheia, se va încheia doar timpul dedicat pentru asta. Aș vrea să vă aduc aminte de câteva probleme pe care eu le am chiar acum în cugetul meu și care probabil sunt probleme ale unora dintre dumneavoastră. Una dintre ele este faptul că dumneavoastră pendulați între două culturi, cea australiană și cea română. Și de aceea este foarte dificil să rostești cuvântul Domnului în așa fel încât să se potrivească pentru aceste două categorii de oameni. O a doua problemă este faptul că aici sunteți cel puțin două generații de oameni. Unii mai în vârstă, care percepeți viața într-un fel și în mod deosebit felul acesta este influențat de conservatorismul din România și de viața simplă din România. Și a doua categorie este generația tânără, care ori s-a născut aici, ori a crescut aici și este influențată de societatea de aici, care, hai să fim sinceri, este emancipată, este modernă și este nu relativ diferită de România. O a treia problemă este că aici sunt bărbați și femei și întotdeauna este înțelept atunci când faci un studiu despre familie să discuți cu bărbații separat și cu femeile separat. O a patra problemă și sigur că nu ultima este faptul că există o prejudecată potrivit căreia bărbatul este cel puțin mai mult decât femeia. Societățile moderne, civilizate, emancipate, unde feminismul a început după cel de-al doilea război mondial și s-a impus, unde femeile sunt ca și bărbații peste tot, în orice loc de muncă, au orice profesie ca și bărbații, ideea aceasta s-a tocit, a dispărut. Dar în țări ca și România, sincer să fim, bărbatul are un loc privilegiat față de femeie. Și chiar dacă noi nu spunem lucrul acesta, acesta face parte din cultura noastră. La fel era la evrei. Evreii când se rugau, îi mulțumeau Domnului pentru trei lucruri. Ei spuneau: Doamne, îți mulțumim că nu suntem păcătoși ca alții, îți mulțumim că nu suntem dintre neamuri ca alții și îți mulțumim că nu suntem femei. Așa se rugau ei. Asta demonstrează ce părere aveau ei despre femei. Aseară, prin harul lui Dumnezeu, am spus câteva lucruri. Ele au fost puțin mai teoretice, mai academice. În seara aceasta o să schimb puțin lucrurile și pentru că socotesc că este nevoie, dar și pentru faptul că mă văd silit să fac asta. Am discutat aseară despre baza familiei și am vorbit despre dragoste, despre jurământ și despre procesul de dezlipire și de lipire. De asemenea, am discutat despre structura familiei și am vorbit despre autoritate, despre ordine și despre responsabilități. Și în seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, o să începem și probabil că o să încheiem, foarte probabil că o să trecem și la alt capitol. O să discutăm despre unitatea familiei și aici vorbim despre cunoaștere, despre comunicare și despre intimitate. Dacă va mai fi timp, ne vom referi și la crize și soluții, la dificultăți în familie. Atunci când vorbim despre familie după modelul Creatorului, foarte multe lucruri ne izbesc. Pentru că o familie după modelul Creatorului este condusă de un Dumnezeu care gândește ca El și El se adresează unor oameni care sunt dispuși să renunțe la gândirea firească, laică, lumească și să îmbrățișeze o gândire duhovnicească pe care o dă trăirea în dimensiunea Duhului Sfânt. În această seară am să încep să spun câteva lucruri despre cunoaștere, doar pentru simplu motiv că și eu, ca și dumneavoastră, am auzit predici care vorbesc împotriva cunoașterii. Și atunci când vorbesc despre cunoaștere, mă refer la faptul că este efectiv un risc pe care un tânăr și-l asumă. Să se căsătorească fără ca să-și cunoască partenerul. Oamenii care se căsătoresc fără să-și cunoască temeinic, atât cât se poate cunoaște omenește, partenerul de viață, sunt niște potențiale victime care își permit să abordeze viața de familie fără nicio responsabilitate, încrezându-se în prejudecăți de genul celor pe care eu n-am să le rostesc în această seară. Cunoașterea este foarte importantă prin faptul că ea ne ajută să nu intrăm în căsnicie alături de un străin. Foarte multe persoane se căsătoresc și nu-și cunosc temeinic partenerul. Le place să creadă că băiatul sau fata cu care se căsătoresc, pentru că sunt în biserică, sunt foarte serioși, sunt pocăiți și că viața lor alături de ei va fi o binecuvântare. După ce trece o perioadă de timp, ei realizează că sunt niște persoane, sunt lângă niște persoane pe care nu le-au cunoscut niciodată. Și le e groază să se gândească că alături de oamenii aceștia atât de dificili, care s-au ascuns în perioada prieteniei și a logodnei, neafișindu-și adevărata identitate, care e crudă, care este lipsită de bun simț, lipsită de bunele maniere, lipsită de o pocăință adevărată, lipsită de o creștere bună, lipsită de o maturitate spirituală, persoanele acestea sunt condamnate să trăiască restul vieții lângă astfel de oameni pe care au avut iresponsabilitatea să-și permită să nu-i cunoască, crezând că vor fi oameni de treabă. Căsătoria nu se face prin credință. Căsătoria se face prin vedere în ceea ce privește cunoașterea partenerului. Sigur, cunoașterea implică și o doză de a te încrede în Dumnezeul care te călăuzește. Există aici prejudecata potrivit căreia Dumnezeu alege în locul nostru. Deci Dumnezeu este responsabil de eșecurile noastre. Dumneavoastră, ca și mine, știți că în lumea noastră există foarte multe eșecuri în domeniul familial. Dumnezeu a creat două instituții, biserica și familia, sau familia și biserica. Pe acestea două, diavolul le-a atacat în timpul istoriei umane mai mult decât pe orice altceva. Nimic, nicio formă, nicio instituție nu este atât de lovită și de asediată de diavolul sub orice formă ca și familia și biserica. Priviți cât de mult a căzut familia astăzi, atât de mult încât astăzi oamenii își permit plăcerea, dar nu responsabilitatea de a se mai implica legal într-o familie, trăiesc în concubinaj, practică căsătoria de probă, divorțează după primii ani de căsătorie pentru că prospețimea curiozității care a trecut aduce rutina și plictiseala, și în felul acesta oamenii nu se mai simt responsabili să se implice într-o familie și acolo să-și conducă familia spre iubire, spre iertare și spre desăvârșire. Atunci când cineva se angajează să se căsătorească și o face la repezeală cu cineva pentru că nu știu ce a visat, pentru că nu știu cine i-a spus cineva nu știu ce, atunci persoana aceasta o face crezând că Dumnezeul determină să facă asta. Însă Dumnezeu nu se face responsabil niciodată de alegerea nimănui. Nu găsiți nici măcar o singură dată în Scriptură situații în care Dumnezeu să-i spună unui om: tu te căsătorești cu persoana aceasta. Și când Adam a văzut-o pe Eva simțindu-se singur, știu că nu sunteți de acord cu mine, dar aceasta e problema noastră, nu e a mea. Când Adam a privit-o pe Eva, pe care Dumnezeu i-o prezintă, Dumnezeu i-o doar i-a prezentat-o. Adam, văzând această persoană, pe care n-a mai văzut-o niciodată până atunci, spune: în sfârșit, asta este ceea ce caut, iată dublura mea. El a ales-o, el a spus da, el putea să spună nu. Doamne, dar ce mi-ai adus mie chestia asta, n-am nevoie de ea, eu mă simt bine fără ea. Însă Adam a realizat că ea este pentru el și a spus da, responsabilitatea a fost a lui. Dar puțin mai târziu, dacă veți citi în cuvântul Domnului, Adam îi reproșează lui Dumnezeu. În capitolul 3, cuvântul ne spune despre cum se comportă Adam. Priviți, vă rog, cuvântul Domnului. Femeia pe care mi-ai dat-o, Dumnezeu nu i-a dat-o? Dumnezeu i-a prezentat-o? El putea să spună da sau nu? El a spus da. Adam este responsabil de alegere. Dumnezeu pregătește și oferă. Omul acceptă sau respinge. El spune, Doamne, eu am greșit pentru că Tu m-ai obligat să mă căsătoresc cu o femeie care mai târziu a acționat greșit, iar eu am devenit parte, fiind nevinovat la această acțiune greșită a ei. Încă un caz în Scriptură unde Dumnezeu pune pe un bărbat să se căsătorească cu cineva anume, măcar că nu e vorba despre o persoană, ci doar de o categorie socială, este Osea. Dumnezeu îi spune lui Osea, vreau să te căsătorești. Însă, dacă nu pricepem contextul, atunci nu este mare lucru versetul acesta. Despre ce este vorba? Primul lucru pe care Dumnezeu i-l-a spus lui Osea nu a fost să se căsătorească, a fost să se ducă și să facă misiune, să evangelizeze. Israelul era într-o perioadă de apostazie. Dumnezeu îl privește pe Osea, îl cheamă și îi spune, vreau să fii predicator pentru mine. Vreau să mergi la Israel, care este ca o soție pentru mine, și să predici despre întoarcerea la Dumnezeu. De ce spun Israel este ca o soție pentru mine? Citiți, vă rog, Isaia, capitolul 54, versetul 5. Am să-l citesc eu pentru dumneavoastră. Isaia, capitolul 54, versetul 5. Aici cuvântul Domnului ne spune. Căci făcătorul tău este bărbatul tău. Domnul este numele lui și răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel. Observați că Dumnezeu face aici o comparație a relației lui de Dumnezeu cu poporul ales, Israel. Și spune, eu am fost pentru poporul acesta exact cum e un soț pentru soția lui. Israel era prizonier și eu l-am luat din prizonierat și m-am purtat cu această națiune cum se poartă un bărbat cu nevasta lui. Am iubit poporul acesta cum un bărbat își iubește nevasta. Am iertat poporul acesta măcar că a curvit de atâtea ori cu idolii altor popoare, exact cum un soț își iartă soția. Așa a fost o relație între mine și Israel, cum există o relație de iertare și iubire între soț și soție. Și totuși Israel, soția mea, m-a părăsit și acum îl trimite pe Osea să meargă și să predice, sperând că predica lui Osea va trezi poporul, care e comparat cu o soție față de Dumnezeu soțul, și se va întoarce. De la infidelitate la fidelitate, de la trădare la iubire. Și Osea se duce și predică. Dar numai că Osea nu simțea ce simte Dumnezeu. Și Osea se duce nepăsător și predică. Și Dumnezeu îi spune, cu stilul ăsta de predică nu o să se pocăiască nimeni, întoarce-te înapoi. Osea, te-am trimis să predici și vreau să pui foc. Și Osea se duce din nou. Dar din nou predică cu inima lui, nu cu inima lui Dumnezeu. El nu pricepea care e durerea unui Dumnezeu trădat. Și Dumnezeu îl cheamă înapoi și îi spune, Osea, nu vreau să mai predici. Vreau să te căsătorești. Și Osea se bucură de oferta lui Dumnezeu, însă în același timp realizează că este ciudată. Dumnezeu îi spune, vreau să te căsătorești cu cineva anume. Din nou întâlnim o situație în care Dumnezeu impune cuiva să se căsătorească cu cineva anume. Însă dacă nu știm de ce Dumnezeu a spus asta, vom crede că Dumnezeu are de obicei să ne căsătorească pe fiecare dintre noi cu cine vrea El. Și când nu merge bine să-i reproșăm, păi Doamne, ce mi-ai dat aici? Uitând că responsabilitatea căsătoriei, dar și dreptul de a alege, este a noastră, nu a Lui. Dumnezeu pregătește și oferă, dar e o gamă largă de oferte, iar eu aleg. Că am sau că nu am călăuzirea lui Dumnezeu, asta este o problemă particulară a mea și a dumitale. Să revenim la Osea. Dumnezeu îi spune lui Osea, te căsătorești cu o prostituată. Este pentru singura dată în Scriptură când Dumnezeu face o astfel de remarcă pe care dacă nu o înțelegi o numești contradicție biblică. Osea își ia o fostă prostituată de soție. Inima lui de bărbat o iubește, se îndrăgostește de ea, uită trecutul ei în sensul că o iartă, trece cu vederea și ea devine soția lui și îi naște copii. Au o familie fericită, se părea că bucata de viață din trecutul ei este doar istorie, când dintr-o dată ea se întoarce din nou la aventurile ei amoroase cu alți bărbați. și îl trădează pe Osea. Exact cum făcuse Israel după ce Dumnezeu l-a scos din Egipt. A mers o vreme bună, bine, și după aceea se întoarce din nou la idol, la Baal, la Astartea, la sărbătorile cananiților, unde femeia își schimba, unde bărbații se îmbrăcau ca și Baal, femeile ca Astartea, și după aceea își schimbau îmbrăcămintea, care era în timpul unui carnaval pentru relații sexuale, indiferent cum se nimereau și cum se apucau. Și la asta face relație Biblia când spune să nu vă îmbrăcați femeile cu haine bărbătești, nu la altceva, pentru că în vremea aceea, frații mei dragi, vă rog să realizați că nu existau pantalonii pe care îi poartați bărbații. Pantalonii aceștia i-au inventat nemții cu sute de ani mai târziu. Atunci și bărbații și femeile se îmbrăcau la fel. Dar să revenim. Și femeia aceasta îl trădează pe Osea și inima lui de bărbat este plină de gelozie, mai ales că își aduce aminte de unde a luat-o. Din mizerie. El a fost un bărbat demn și a iertat-o. Dar femeia aceasta se întoarce cu regrete, cu lacrimi, promite că nu mai face și el o iartă. Un om cu o inimă mare, cu o inimă foarte mare, el o iartă. Și din nou totul intră în normal și ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, dar pentru o vreme se repetă din nou. Ea din nou are o aventură. Și din nou are o aventură. Și Osea, nebun de gelozie ca orice bărbat în situația aceasta, nu mai poate suporta presiunea rușinii și a umilinței, a părerii de rău că a luat o prostituată și în loc să se bucure, ea se întoarce din nou și din nou mizeria ei păcătoasă. Omul acesta, disperat aproape că pierzându-și mințile, strigă către Dumnezeu și spune: Doamne, omor! Și Dumnezeu spune: nu omor pe nimeni, Osea. Intenționat te-am determinat să ai experiența asta pentru ca să înțelegi și tu cum sunt eu. Numai prin experiență mă poți înțelege. Exact aceleași sentimente simt eu pentru Israel, pe care l-am luat ca pe o soție, pe care l-am iertat și el s-a dus din nou și a curvit cu idolii, l-am iertat și s-a dus din nou și a curvit cu idolii și te-am trimis pe tine să le predici și tu n-ai înțeles durerea mea de soț gelos, de Dumnezeu gelos. Și ți s-a părut că e puțin lucru ce a făcut Israel, dar te-am pus în situația să fii ca și mine trădat de atâtea ori pentru cineva ce nu merită iubirea ta, acum ești la fel ca mine, du-te și predică. Dumnezeu a jertfit un om pentru o națiune, să nu vă supărați, dar întotdeauna Dumnezeu a făcut așa. În orice moment istoric, Dumnezeu a jertfit un om pentru toți oamenii. De aceea Dumnezeu îi spune lui Osea să-și jertfească viața și să se căsătorească cu cineva anume. În rest, noi oamenii suntem liberi să ne căsătorim cu cine vrem. Biblia spune: în Domnul. Dincolo de această specificație în Domnul, fiecare se căsătorește cu persoana pe care o alege. Adevărul este că nouă ne place să împodobim cu multă religiozitate și misticism acest eveniment și toți care se căsătoresc spun așa: așa mi-a vorbit Domnul să mă căsătoresc cu ea. Și la foarte mulți dintre oamenii aceștia căsătoria lor e un eșec. Întrebare: dacă Dumnezeu ți-a vorbit să te căsătorești cu persoana aceasta și te-ai căsătorit cu ea și ai ajuns în faliment, te întreb, Dumnezeu nu a știut că nu o să meargă căsătoria? Nici o persoană care se căsătorește nu spune: o să încerc să văd dacă merge cu ea. Toți spun: am încrederea și siguranța și certitudinea și simt în Duhul meu și mi-a vorbit Domnul și am confirmarea că e de la Dumnezeu. Și te duci în familiile lor și nu se înțeleg. Dorm fiecare în câtun pat, fiecare cu portofelul lui, se jignesc, se vorbesc de rău. Sunt mai prieteni cu vecinii și cu colegii de muncă decât cu propria soție sau cu propriul soț. Căsătoria este ca și mântuirea, frați și surori. Dumnezeu a pregătit mântuirea și a oferit-o oamenilor, însă e responsabilitatea oamenilor să o accepte sau să o respingă. Dumnezeu a pregătit pentru fiecare dintre noi o fată sau un băiat cu care putem fi cel mai fericiți și ne oferă. Rămâne ca noi să avem prin relație cu Dumnezeu discernământul să cunoaștem persoana aceasta și să o acceptăm. Dar de foarte multe ori, la vârsta aceasta a pasiunilor nebune, noi nu ne pasă prea mult de voia lui Dumnezeu sau celor care le pasă o confundă cu alte interese materiale, sociale, financiare și așa mai departe. Însă Dumnezeu a pregătit pentru fiecare persoana cu care poate fi cel mai fericit și o oferă. Dar e o problemă de spiritualitate de relație spirituală matură cu Dumnezeu, pentru ca prin călăuzirea relației cu Dumnezeu să identifici persoana cu care poți fi cel mai fericit. Însă fiecare dintre noi poate alege pe oricine. În Domnul. Atunci când îți permiți să te căsătorești cu cineva pe care nu-l sau nu-l cunoști, riscul este de 100%. Pentru că în persoana aceea care sper să fie pocăit sau pocăită, simțit sau simțită, educat sau educată și să te facă fericit sau fericită, în persoana aceea se poate ascunde omul care îți va distruge fiecare secundă a vieții. Persoana cu care te căsătorești fără să o cunoști poate fi cea mai rea persoană de sub soare, în ciuda faptului că vine la biserică. Dacă vine la adunare, dacă cântă undeva, dacă face o mică slujbă pe undeva, asta nu înseamnă că trebuie să fie soția mea sau soțul meu. Trebuie neapărat să cunoști persoana aceea. Noi oameni avem 4 dimensiuni ale existenței noastre. Fizică, afectivă, adică emoțională, intelectuală și spirituală. Alegerea, cunoașterea, trebuie să fie făcută în toate aceste 4 domenii. Adevărul este că astăzi, cea mai profundă cunoaștere este cunoașterea fizică. Stau de multe ori de vorbă cu tinerii și întreb: ce părere aveți voi, dragii mei? A te ține de mână, a te îmbrățișa, a ajunge până la manifestarea numită sărut, manifestări fizice, este păcat? Și foarte mulți spun: nu, frate Luigi, noi trebuie să ne cunoaștem și trebuie să ne împărtășim sentimentele. Cea mai profundă cunoaștere în care se implică tinerii înainte de căsătorie, cunoașterea fizică. El o măsoară din cap până în picioare și se uită ce proporție a trupului are, cât de frumos știe să se cosmeticizeze ca să-i fure inima, din ce mașină coboară, ce serviciu are, cine e taică-sa și maică-sa, câți metri pătrați are, câți cuierpiți are casa, ce grad de rudenie are cu păstorul și cu membrii din comitet. Toate acestea sunt principii firești care de multe ori contează pentru unii. Și cunoașterea fizică este foarte decisivă. Dacă din punct de vedere fizic corespunde, atunci toate fetele sunt cu minte în adunare. După ce cresc, trec de 14-15 ani, toate devin ca nevinovate. Și la fel sunt și băieții. Uitați-vă la ei că nu mișcă nimeni. Dar după ce ieși din această încăpere, devin atât de alții încât îți vine să crezi cu multă greutate că același om poate să joace două roluri atât de diferite. Atunci când ne căsătorim, trebuie neapărat să cunoaștem și din punct de vedere emoțional persoana cu care ne căsătorim. Pentru că poate să fie o persoană cu probleme. Am întâlnit un caz în România când o fată a venit la mine plângând, la sfârșitul unei biserici, era o femeie tânără, și mi-a spus: frate Luigi, am făcut de curând nunta și am realizat îngrozită că soțul meu, după ce m-am căsătorit și după ce am avut câteva nopți împreună, am realizat îngrozită că el este impotent. Părinții lui au știut și mi-au ascuns asta. El nu mi-a spus asta. Acum eu sunt căsătorită și totuși nu sunt. Cunosc o situație când un băiat s-a căsătorit, un băiat cu minte, un băiat pocăit, și soția lui a născut la 7 luni. Și altora naște mai devreme. Pentru că nu și-a permis să o cunoască. A văzut-o în biserică cu batic, cântând la cor, și a spus: este gata. Și mai târziu vine la păstor și spune: frate păstor, ce soluție ai? Să te încordezi și să-ți duci crucea, frate. Pentru că dacă ți-ai permis să te căsătorești, sperând că va fi bine, ca și la roata norocului, atunci meriți să porți crucea de care acum te plângi. Dragii mei, pot exista boli psihice, biologice, organice, mentale. Pot exista boli de toate naturile pe care oamenii implicați într-o căsătorie și le ascund și sper că dacă s-au căsătorit, cel cu care s-a căsătorit nu mai are ce face. O să-i reproșeze puțin și până la urmă o să fie bine. Pot exista o sumedenie de complicații, poate fi o persoană dificilă pe care nu o să reușești să o corectezi niciodată. Dacă ți-ai permis să te căsătorești cu o persoană pe care nu o cunoști, nu mai există nimic de făcut după aceea. Divorțul pentru un om care se teme de Dumnezeu nu există. Nu există. Pentru un om care se teme de Dumnezeu, divorțul nu există. Mi-ar place să avem un timp în care să discutăm despre asta. Cunoașterea este foarte importantă în momentul căsătoriei și cunoașterea este foarte importantă după momentul nunții în căsnicie. Nu poți iubi un necunoscut. Iubire înseamnă să împlinești nevoile celui de lângă tine. Ori dacă nu cunoști persoana de lângă tine, cum să împlinești nevoile? Nici nu știi ce nevoie are. Oamenii sunt diferiți. Nimeni nu este ca altcineva. Fiecare persoană este în felul ei. Fiecare dintre noi suntem un unicat. Când eu mă căsătoresc, mă căsătoresc cu cineva care e foarte diferit de mine. Și când plec din seara anunții pe drumul căsniciei, care duce până la moarte, eu plec alături de încă un om și suntem două persoane cu două obiceiuri, cu două tradiții, cu două moduri de viață, care venim din două case ale copilăriei foarte diferite una de alta. Și dintr-o dată ne trezim în aceeași casă, cu două priorități, cu două obiceiuri, cu două dorințe și nu știm ca cine să facem. Și începem să intrăm într-un conflict teribil care nu se termină niciodată. Soțul o manipulează într-un fel pe soție să facă ca el, ea îl manipulează pe el într-un alt fel să facă ca ea. Și începe o afacere de manipulare care durează o viață întreagă. Și cere ajutor de la părinți, de la bani, de la prieteni, de la anumite particularități unde au calități. O astfel de familie nu e după modelul Creatorului. Familia după modelul Creatorului este cuplul, o fată și un băiat care se iubesc, care se cunosc și care devin una. Dacă ei nu devin una și rămân doi, cu două obiceiuri, cu două păreri, nu există o unire intelectuală, emoțională, fizică și spirituală. Acela nu-i cuplu. Acolo va fi ceartă mereu și nici cel mai bun consilier nu va reuși să-i împace. Pentru că dacă ai doi pantofi din dreptul, ce cizmar vrei să te mai învețe cum să-i porți? Dintr-o dată, criza de autoritate devine o realitate și oamenii aceia intră în conflict neștiind ca cine să procedeze. Amândoi au pretenția că au dreptate, că e mai bine așa. Vă dau un exemplu. În familia băiatului, mama a fost șeful. Ea a fost o femeie organizată, luptătoare, puternică, cu inițiativă și ea a cântat în casa aceea. Soțul a fost așa. În familia fetei a fost invers. Ei, și imaginați-vă că fata intră în căsnicie și știe că mama e unde e. Iar soțul intră, la el în casă era invers, știe că tata e unde e. Și dintr-o dată aceștia doi, fiecare are pretenția că e unde e. Îmi spuneți cum se împacă? Ani mulți se vor certa. Să nu mai vorbim despre faptul că după ce se căsătoresc, el spune, facem copii câți dă Domnul, iar ea spune, facem doi. Acesta este un subiect de conflict care nu o să se termină niciodată. Veți spune dumneavoastră, a, frate Luigi, astea nu subiecte duhovnicești. Am impresia că matale ai probleme, frate. Și n-ai ochii deschiși să vezi lumea în care trăim, care e plină de astfel de probleme. Noi pretindem că suntem atât de duhovnicești încât ne facem că nu vedem problemele care ne despart, care ne zdruncină familiile și care zdruncină Biserica Domnului și o face o mărturie negativă pentru lume. Frații mei, căsătoria e cea mai mare șansă pentru un om, dar este și cea mai teribilă încercare pentru același om. Și totul pleacă de la cunoașterea de a te căsători după voia lui Dumnezeu. Cunoașterea aceasta este foarte importantă după aceea, pentru că trebuie să-i cunoști particularitățile, sensibilitățile, dorințele, motivațiile, stilul de viață, pentru ca să îi vii în întâmpinarea nevoilor și să îi le împlinești cu iubire și cu răbdare. Dacă nu cunoști persoana aceea și ți se pare că este ca tine, bărbații au impresia că femeile sunt ca ei. Cum sunt bărbații? Bărbații sunt niște ființe făcute de Dumnezeu, mai angro. Ei sunt duri, puternici, luptători. Ei întotdeauna sunt preocupați de lucrurile mari, de lucrurile puternice. Un bărbat poate să facă un singur lucru odată, dar îl face cu toată energia de care este în stare. O femeie este o ființă delicată, ea trebuie să fie mamă. O femeie poate să facă 5-6 lucruri în același timp. Ea se ocupă de amănunte, de mărunțișuri. Bărbații nu se ocupă de amănunte. Pe ei interesează lucrurile mari. Noi bărbații ne ocupăm de lucrurile mari și trăim pentru un lucru mare. O femeie trăiește pentru 20 de lucruri mici. Că așa e în familie. Cu o mână mestecă, cu unul leagănă copilul, cu unul răspunde la telefon, cu una încuie, cu una descuie. Pentru că asta, așa a făcut-o Dumnezeu pe ea să fie mamă. Ei, eu bărbatul nu știu asta despre ea. Și întotdeauna îi voi imputa că nu e ca mine, că obosește repede, că ce ești așa de delicată, că ce te superi așa de repede, că ce ești ca o floare, nu mă deranja. Iar ea îi reproșează ei că e dur, că nu înțelege, că nu ascultă, că atunci când vine acasă nu mai are timp decât să deschidă TV-ul și la urmă să adormă în timp ce se uite acolo, și că e insensibil, că... Și de aici începe fisura. Fisura se adâncește pentru că totul începe cu individualismul. Apoi se merge la separare și apoi se merge la izolare, prăpastia peste care nu mai trece nimeni. Frații mei, cunoașterea este esențială. Cunoașterea este esențială. Marea problemă este că noi transferăm cunoașterea din lumea materială în familie. Ce se întâmplă? Dacă eu îmi cumpăr o mașină, un Holden Commodore, apoi toate mașinile Commodore din seria aceea sunt la fel ca a mea, pentru că sunt din aceeași serie. Mașinile se fac în serie. Oamenii însă sunt unici, ei nu se fac în serie. Nici o femeie nu e ca alta. Soția mea nu e ca mama mea. Eu când mă căsătoresc, am impresia că soția mea este la fel ca mama mea. Și dacă mama mea se trezea de vreme, mă uit pe la ora 5 dimineața la nevastă mea și ce spun, bă, dar ce face femeia asta care e ca mama? Nu se mai trezește. Și a schimbat obiceiul. Dacă mama era mai rapidă așa și mai energică și mai impulsivă și făcea toate așa, se învârtea într-un călcâi, și soția mea e mai calculată, mai liniștită, mai monotonă, așa e ea din punct de vedere temperamental, și temperamentul nu se schimbă nici prin nașterea din nou, se schimbă numai caracterul. Eu mă voi uita spre ea și mă voi întreba, dar ce se întâmplă cu femeia asta de așa moale? Asta până face mâncare se face seară. Eu trebuie să-mi cunosc nevasta. Iar dacă nu-mi place să... Îmi spun asta înainte să mă hotărăsc pentru ea. Dar după ce m-am căsătorit, eu nu mai am dreptul să-i spun ei nu-mi place. Pentru că timpul de a spune nu-mi place s-a expirat. Cunoașterea aceasta este esențială nu numai înainte de căsătorie, nu numai după nuntă, dar e esențială și în viitor. Pentru că este o realitate faptul că noi ne facem planuri și idealuri în viitor. Dar aceste planuri și aceste idealuri trebuie să le facem nu numai în funcție de dorințele noastre. Acum noi nu mai suntem ai noștri, spune Biblia. Noi suntem ai ei, iar ea este a noastră. Ea e proprietatea mea de care eu mă bucur, din care mă înfrup și care mă împlinește, și invers. Există o reciprocitate de împlinire. De aceea toate idealurile și planurile mele de viitor trebuie să le fac nu numai în funcție de bărbăția și idealurile mele neîmplinite din România, și bine că am ajuns aici că mi le pot împlini, ci trebuie să le fac și în funcție de cum e ea, de cine este ea, de ce dorește ea. Un bărbat care își permite, sau o femeie care își permite să procedeze altfel, nu este un om după voia lui Dumnezeu și nu este implicat într-o familie după modelul Creatorului. Familia este lucru care te încarcă cu cele mai multe responsabilități, unde trebuie să manifesti cea mai mare gingășie și răbdare, pentru că ești pus în relație cu același om cu care ai tendința să devii foarte familiar și obișnuit, dar în același timp față de care trebuie să manifesti cel mai mare respect. A doua problemă, la fel de importantă ca și cunoașterea, este comunicarea. Am să fac o scurtă introducere. Ca să existe o familie bună, trebuie să existe o intimitate bună. Intimitatea dintre soț și soție înseamnă lipirea de care vorbește Dumnezeu în Genesa, și a vorbit și Pavel citând pe Moise din Genesa în Efeseni capitolul 5. Intimitatea aceasta înseamnă relația fără limite fizică. Fac o paranteză, să nu se gândească nimeni la perversiuni sexuale, pentru că astea nu sunt între limitele voiei lui Dumnezeu. Când spun relație fizică fără limite, mă refer la relația fizică decentă, sănătoasă și umană și demnă, fără limite. Nu mai e ca în prietenie și ca în timpul logonei, unde sunt limite fizice. De fapt, nu există manifestări fizice acolo. Nu mai sunt limite intelectuale, nu mai sunt limite emoționale și nu mai sunt limite spirituale. Eu am întâlnit soți care nu au curajul să se roage lângă soțiile lor, se jenează de ele să se roage, și invers. O familie care nu are puterea să stea înaintea Domnului, să stea unul lângă altul, poate chiar să se țină de mână și să se roage lui Dumnezeu. Nu au această libertate, pentru că n-au făcut-o niciodată. Ei nu au o lipire spirituală. Nu știu unul de altul dacă se roagă, dacă postez, dacă citesc Biblia împreună. Nu au nicio relație spirituală. Frații mei, o familie lipită după voia Creatorului este familia care are intimitate fără limite în cele patru dimensiuni ale existenței: fizic, afectiv, adică emoțional, intelectual și spiritual. Aici trebuie să ajungă orice cuplu. Intimitatea face ca familia să fie una, lipită. Când nu mai există intimitate, începe individualismul, separarea și izolarea. Și între cei doi nu mai există nimic. De la izolare încolo începe adulterul, începe altă căutare care începe să continuă cu altă fată, cu alt băiat. Și totul pleacă de la intimitate. Intimitatea este secretul unității familiei. Însă noi suntem acum la capitolul comunicare, nu intimitate. Dar de ce am făcut această introducere? Dacă intimitatea este lipirea care îi unește pe cei doi, atunci comunicarea este ceea ce naște intimitatea. Adică comunicare, intimitate, familie unită. Dacă cineva de aici are probleme la capitolul familie și a eșuat și nu se mai înțelege și familia nu mai merge, atunci diagnosticul este următorul. Intimitatea este în criză. Dar intimitatea nu se creează singură, ea este creată de cineva, de comunicare. Așa că mergând pe firul problemei când nu mai merge familia, treci pe la criza de intimitate și ajungi dincolo de ea la ceva ce o cauzează, la comunicare. Comunicarea este lucrul cel mai important într-un cuplu. Dacă cineva mi-ar spune la un studiu despre familie, spune un singur cuvânt, aș spune comunicare, amin. Astăzi, nimic nu este mai atacat în familie ca și comunicarea. Idealurile materiale, feminismul, modul de viață cu hobby-urile și pasiunile moderne și mondene, toate acestea lovesc în comunicare. Întotdeauna comunicarea cere timp. Întotdeauna comunicarea cere timp. Nu poți să comunici decât dacă ai timp. Comunicare nu se numește bună dimineața, bună ziua. Comunicarea este ceva foarte profund. Comunicarea trebuie să existe în cele patru domenii ale existenței umane. Comunicare fizică, comunicare afectivă, emoțională, adică comunicare intelectuală și comunicare spirituală. Familia care își permite să nu aibă comunicare la aceste patru domenii șchiopătează. Este o familie cu insucces, cu o fericire parțială, cu o împlinire înjumătățită. Este o familie predispusă la ceartă, la neînțelegere și o familie predispusă la crize. În familia aceea nici el, nici ea nu sunt împliniți și fericiți. Mai bine se simte el lângă prietenii de la serviciu decât lângă nevastă sa. Și mai bine se simte ea să meargă la shop și decât să stea lângă el. Pentru că lipsește liantul acela care îi face pe cei doi să se simtă unul cu altul mai bine decât unul fără altul. E ceva indispensabil. Comunicarea aceasta este astăzi lovită de diavolul și în cele mai multe familii ea nu mai există decât într-o mică măsură. Dacă sunt în familii falimente și neînțelegeri, singurul medicament, nu mai există altul, un singur medicament s-a inventat, este comunicarea. El va da naștere la intimitate și intimitatea înseamnă apropiere, încredere, respect, trăire împreună, simțire bine unul cu altul. Dar pe toate acestea le creează unul și același lucru, comunicarea. Comunicarea înseamnă nu numai să vorbești, acesta e doar domeniul fizic, nu numai să împărtășești aceleași emoții, romantismul pe care l-am uitat, la care trebuie neapărat să ne întoarcem. Nu înseamnă numai să te rogi împreună, cum accentuează unii care par mai pocăiți. Și înseamnă toate cele patru domenii în egală măsură. Dacă ai $4, câte unul în fiecare. Nu doi într-unul și într-alta niciunul. Pentru că trebuie să existe echilibru. Noi trăim în aceste patru domenii ale existenței noastre. Comunicarea aceasta trebuie să fie în primul rând la nivel fizic. O iau cu cel mai puțin important. Adevărul este că în prima parte a căsătoriei, a căsniciei, a familiei, după întemeierea familiei, mai ales în prima lună, după cum se și spune luna de miere, după aceea Dumnezeu știe din ce fructe mai e făcută, comunicarea începe să slăbească. Este limpede pentru noi toți că există o atracție fizică în perioada prieteniei, adică în perioada cunoașterii, asta numesc eu prietenie, perioada de curtare, perioada de cunoaștere, perioada în care cei doi se doresc unul pe altul și stau înaintea Domnului și încearcă să se cunoască unul pe altul, în perioada de logodnă, există o extrem de mare atracție fizică și unii nu o suportă, adică nu rezistă la testul ei, dar acum nu suntem la lecția asta. Această mare atracție fizică face ca, după nuntă, ei să aibă o relație fizică extrem de profundă. Relație fizică înseamnă îmbrățișare, ținul de mână, mângâieri, sărut și relația sexuală. Și sigur, tot ce înseamnă pe lângă asta. Ei, relația aceasta fizică este absolut normală și noi o practicăm cu mult nesaț în prima parte a căsniciei. Dar din nefericire și mai ales dintr-o slabă educație în domeniu, noi începem să rărim asta. Eu cu urechile astea două ale mele am auzit pe cineva care părea foarte pocăit că mustra un bărbat tânăr cum își permite el să meargă în oraș cu soția lui de mână. Și numai ce mi-a căzut mie în mână, l-am tras deoparte și i-am zis așa. Când era necăsătorit și mergea de mână cu prietena sa, i-ai zis, ce cauți mă de mână cu ea, că nu sunteți căsătoriți? Și i-ai interzis, acum după ce s-a căsătorit săracul, nu mai are voie nici acum să meargă de mână cu ea, e proprietatea lui. Păi eu cu o singură femeie am voie să merg de mână și dumneata îți permis să-mi interzici mie asta? Păi dumneata hotărăști la ce oră îmi pornesc eu mașina? Și unde îmi pun eu frigiderul în casa mea? Și ce fac eu cu salariul meu? Sunt unii atât de pocăiți încât li se pare că să ții soția de mână e așa un gest puțin mai lipsit de pocăință. Frați și surori, nu există gest mai încărcat de pocăință decât să îți manifesti iubirea din punct de vedere fizic și să comunici. Dumneavoastră știți că între doi amanți, între doi curvari, dacă se țin de mână, nu înseamnă prea mult lucru decât relația fizică pe care o așteaptă. Și cu asta s-a stins totul, după aceea se disprețuiesc unul pe celălalt. Dar când soția îl ține pe soț de mână, simțămintele pe care le încearcă unul pentru celălalt sunt mature, sunt profunde. Gestul acesta îi spune ei mult, îi confirmă mult, îi aduce aminte de ce a fost în trecut și o asigură că toată frumusețea aceea se va repeta în viitor. Gestul simplu de a ține soția de mână și soțul de mână nu este numai o atingere animalică sau corporală sau fizică, ci mai ales pentru soție, pentru noi soții nu înseamnă mult, de aceea Biblia spune, iubiți-vă nevestele. Adică manifestați-vă iubirea, dacă nu o manifestați, nu există. Iubirea fizică, după o perioadă, începe să fie neglijată și se rezumă la simpla relație fizică, mă refer la actul sexual, care este 5-10 minute și cu asta am terminat. Avem treabă, avem copii de crescut, avem 2-3 joburi, avem datorii și, iubiții mei, femeia este diferită de bărbat. Pentru actul fizic, unei femei trebuie un timp înainte numit preludiu. Dacă acesta lipsește, ea se simte manipulată, ea se simte folosită și el vede pe soț ca unul care o vrea pentru ca să-și satisfacă lui plăcerea. Nu se îngrijește și de felul în care ea are plăcere. Plăcerea femeii e diferită de a bărbatului, în timp, în exprimare. Toate aceste lucruri un bărbat înțelept care și-a permis să se căsătorească trebuie să le știe. Că e o nebunie să-ți cumpere avion și să te întorci cu spatele la parbriz și să cauți pe nu știu unde să-l conduci. Dacă a apucat să pornească, nu-l mai oprești. Trebuie să cunoști ființa pe care ai luat-o și căreia i-ai promis că ai să o iubești până la moarte. Dacă nu știi cum să o iubești, atunci iubirea va fi una angro, va fi una care te satisface pe tine, dar niciodată pe ea. Această comunicare fizică trebuie să existe tot timpul. Nouă ne-a intrat în cap că actul sexual este păcătos și unii spun el nu trebuie să existe înainte de a predica cu 3 zile și nu trebuie să existe înainte de Sfânta Cină cu 3 zile că e păcătos. Mă, oameni buni, unde ați citit asta? Unde ați citit asta, vă întreb? Dacă ai această încredințare, păstrează-o și Dumnezeu să te ajute să o păstrezi. Însă te întreb un lucru, cine îți permite să inventezi principii pe care Dumnezeu nu le confirmă în carte? Actul sexual nu-i păcat, este sublim, este o binecuvântare. El există pentru 2 motive, plăcere și noi nu vrem să spunem asta. Noi spunem numai pentru perpetuarea rasei umane. Asta e valabil numai la cai, la animale, la vaci, nu la oameni. La oameni este și pentru plăcere. Și această plăcere ne înnobilează viața, de asta ne căsătorim. Și nu trebuie să ne fie rușine de noi.
Spune fratelui Judas de la amvonul bisericii: păi bine, dacă vreți, închiriați-mi un club la noapte și predic acolo despre asta. Mai are biserica un alt loc unde să vorbim despre problemele noastre, despre nevoile noastre, despre ființa noastră cu toată complexitatea decât această adunare? Știți cine ne învață copiii noștri despre aceste lucruri? Școala! Dar școala îi învață în maniera ei, le dă prezervativul și îi trimite la plimbare. Pentru că predicatorii afișează o falsă pietate și smerenie și spun: nu spunem noi asta de la amvonul bisericii. Ei o țin cu cafea, cu televizorul și cu cravata. Măi, oameni buni, ne distrugem familiile și copiii. Ăștia nu mai suportă poveștile noastre. Au nevoie să știe totul despre ei. Între limitele familiei nu există rușine pentru actul sexual, decât oamenii care au prejudecăți, care sunt needucați și care perpetuează această vinovată atitudine că noi există anumite părți rușinoase și că de asta nu trebuie să vorbim. Adevărul e că nu trebuie să vorbim despre asta, dar sunt momente când pe care le dedicăm unui astfel de studiu și atunci nu există jenă că suntem învățați cum să trăim și cum să ne educăm copiii. Relația fizică este permisă numai în interiorul familiei. De aceea Dumnezeu îmi permite, după ce m-am căsătorit, să fac asta. Ba dimpotrivă, îmi spune, există o singură abstinență pentru relația fizică. Și aceasta este postul și rugăciunea. Celelalte le-am inventat noi și cei de dinaintea noastră. N-avem niciun argument în Scriptură pentru așa ceva. În nepriceperea noastră vinovată, cu care citim Scripturile, așa în fugă între două stații de metrou, luăm versetele, jumulim din alt context și le lipim unde ne place nouă, dând o altă înțelegere voiei lui Dumnezeu, pentru că ne-a intrat în cap că asta este păcat. Există păcat în afara căsătoriei, dar în interiorul căsătoriei nu-i păcat, este o binecuvântare. Dumnezeu a spus să vă împreunați iarăși și să nu vă neglijați statutul de soț pentru soție. Și nu te gândi doar la cum îți place ție și privește cum îi place ei. Fiecare om are potența lui, dispoziția lui, energia lui. Nu te îngriji de tine. Percepe-o pe ea, percepe-l pe el. Tu trebuie să-l faci pe el, pe ea să se simtă bine, nu pe tine. Asta nu e dragoste, e egoism. Și voi sunteți oamenii lui Dumnezeu. Și voi n-ați avut parte de egoismul lui Dumnezeu și de iubirea lui. Numai că atunci când există post și rugăciune, soția sau soțul au obligația să-l anunțe pe soț sau pe soție înainte cu o zi de lucrul acesta. Observați că lucrul acesta îl scrie în Scriptura. Cu bună învoială. De ce cu bună învoială? Pentru că eu dacă nu-i spun soției mele că mâine postesc, s-ar putea ca diseară ea să se simtă absolut jenată și umilită când va pricepe mai târziu că eu de fapt vreau să postez mâine și că nu sunt disponibil. Frații mei, acestea sunt lucruri foarte sensibile, dar aceasta cauzează multe conflicte în biserică, pentru că oamenii sunt needucați din punct de vedere spiritual și aceste lucruri nu vor să se spună de falși predicatori care au menirea să spună tot. Așa a spus Pavel: nu m-am ferit să vă vestesc tot adevărul lui Dumnezeu. Frații mei, degeaba ne îmbrobodim la biserică și zici că suntem frate cu apostolul Pavel de Sfinți, dacă acasă tunăm și fulgerăm și dormim spate la spate și jignim ființa aceasta și ea ne jignește pe noi. Avem aici nevoie să fim învățați despre cum să trăim cu aceeași femeie 100 de ani, fără să ne mai uităm după alta. Și asta nu-i rușine dacă învățăm cum să trăim frumos. Relația fizică trebuie să existe restul vieții până la bătrânețe. Inima nu îmbătrânește niciodată, inima nu face riduri, facem riduri pe față și pe mâini, dar inima nu face riduri, ea e mereu tânără. Comunicarea fizică trebuie exprimată tot timpul, tot timpul. Ținutul de mână, mângâierea, îmbrățișarea, sărutul, relația fizică, toate acestea sunt absolut normale și n-au limită de vârstă în interiorul familiei. O singură persoană poate face lucrul acesta cu partenerul de viață cu care te-ai căsătorit, pe care ți l-ai ales singur. Frații mei, adevărul este că după câțiva ani, această comunicare la foarte multe familii începe să scadă. Soția începe să se simtă neglijată. Ea percepe altfel faptul că noi venim obosiți și ne ia somnul înainte să ne așezăm în pat. Ea percepe altfel lucrurile acestea. Pentru ea timpul cu ea înseamnă mai mult decât banii noștri. Noi însemnăm mai mult decât banii noștri pentru ea. Eu mă refer nu la o amantă, ci la o nevastă. O nevastă care te iubește, care îți vrea binele și care s-a căsătorit pentru că vrea să fie fericită. O femeie care se teme de Dumnezeu și care are o relație plenară, profundă cu soțul ei, care, cu care s-a așezat sub jurământul lui Dumnezeu în căsătorie. Relația fizică este normală, ea trebuie să existe, să fie permanentă, în funcție de dispoziția celor doi, de particularitățile lor. Nu trebuie să lipsească nimic din relația fizică, așa cum o simt ei, așa cum percep ei nevoia de a o exprima.